Розділ 4. Запис у журналі «Сол-32». Я натрапив на кілька недоліків мого плану. Ідея була в тому, щоб зробити 600 літрів води. Її кількість обмежується кількістю водню, яку я зможу вивільнити з гідразину. Це значить, що мені потрібно 300 літрів рідкого кисню. Кисень я можу створити досить легко. Паливний агрегат АПМ заповнює свій 10-літровий резервуар для СО2 за 20 годин. Генератор кисню перетворить його на О2, а тоді регулятор атмосфери помітить високий вміст О2 і витягне його з повітря в основні резервуари дому. Коли вони наповняться вщерть, я муситиму перемістити О2 в резервуари марсоходів чи навіть скафандрів. Але я не можу створити його швидко. Якщо набирати по півлітра СО2 на годину, знадобляться 25 днів на те, щоб дістати кисню скільки треба. Довше, ніж хотілося б. Також є проблема зберігання водню. Повітряні резервуари дому, марсоходів і скафандрів разом дають рівно 374 літри об'єму, а для всіх складових води мені знадобляться приголомшливі 900 літрів. Я зважив, чи не використати в якості резервуара один з марсоходів. Об'єму точно вистачить, але він не розрахований на такий високий тиск. Він може утримувати, як ви здогадуєтесь, одну атмосферу. Мені ж потрібна посудина, що триматиме тиск у 50 разів більший. Марсохід від такого точно розірве. Найкращий спосіб зберігати складові води – перетворити їх на воду. Це мені й доведеться зробити. Принцип простий, але втілення його неймовірно небезпечне. Завдяки паливному агрегату АПМ я отримуватиму 10 літрів СО2 що 20 годин. Я випущу СО2 всередині дому в результаті виконання послідовності таких високотехнологічних процесів, як витягання резервуару з посадкового механізму АПМ, перенесення його додому і відкриття хлипака. Генератор за якийсь час перетворить його на кисень. Тоді я дуже повільно точитиму гідразин на іридієвий каталізатор, щоб обернути його на N2 і H2. Я пропускатиму водень крізь маленький отвір і палитиму його. Як бачите, план дає мені безліч можливостей загинути у полум'ї вибуху. Перший сценарій ефектної смерті – гідразин. Якщо десь помилюся, на тому місці, де стоїть дім, не залишиться нічого, крім кратера імені Марка Вотні. Якщо я не обхезаюся з гідразином, залишається ще спалювання водню. Я розпалю вогонь всередині дому. Навмисне. Попитайте інженерів НАСА, який для дому найгірший сценарій. Усі вони скажуть «пожежа». А якщо спитати, до чого вона, на їхню думку, призведе, вони скажуть «до смерті у вогні». Але якщо я зможу цього уникнути, то поступово вироблятиму воду і не матиму труднощів зі зберіганням водню і кисню. Вони змішаються з атмосферою у вигляді вологи, надлишок якої витягуватиме відновлювач води. Мені навіть не треба точно визначати пропорції гідразину і СО2 з паливного агрегата. У домі повно кисню і ще більше в запасі. Треба лише пильнувати, аби не наробити стільки води, що в повітрі закінчиться кисень. Я під'єднав паливний агрегат АПМ до електричної системи дому. На щастя, вольтаж у них однаковий. Зараз він пихкає, збираючи для мене СО2. Півпорції на вечір. Я сьогодні зробив лише те, що придумав самовбивчий план, а на це багато енергії не треба. Збираюся сьогодні додивитися компанію з трьох. Якщо чесно, містер Ферлі мені подобається більше, ніж Роупере. Запис у журналі «Сол-33». Можливо, це мій останній запис. Ще на Сол-6 я зрозумів, наскільки великі мої шанси тут померти. Але досі я думав, що мене згубить нестача харчів. Я й гадки не мав, що все може закінчитися так скоро. За хвилину я підпалю гідразин. Спорядження місії продумували так, щоб відремонтувати можна було будь-що, тож зараз я маю повно різних інструментів. Навіть у скафандрі я зміг відколупнути панелі доступу АСМ і витягти 6 баків з гідразином. Я поставив їх у тіні марсохода, щоб вони не перегрілися. Щоправда, біля дому і затінку більше, і повітря прохолодніше, але дзузьки. Якщо баки рвонуть, то нехай краще підірвуть марсохід, ніж мою домівку. Виколупав я і камеру згоряння. Вона впиралася так, що я розколов кляту штукенцію навпіл, але таки витяг її назовні. На щастя, мені не потрібна нормальна паливна реакція. Насправді, я всіма чотирма проти нормальної паливної реакції. Я заніс камеру згоряння в дім. На хвильку я задумався, чи не краще тримати всередині по одному баку з гідразином за раз, аби зменшити ризик. Але я, помноживши в стовпчик, я зрозумів, що навіть одного баку стане не те, щоб висадити в повітря весь дім. Тому я заніс їх усі. Яка різниця? Баки мають ручні випускні хлипаки. Я не впевнений, що знаю на 100% їхнє призначення. Ми точно не повинні були їх використовувати. Думаю, вони потрібні, щоб спускати надмірний тиск під час численних перевірок якості на стадії розробки і перед заправкою. Хай там як, я можу їх використовувати. Мені потрібен лише гайковий ключ. Я взяв запасну кишку для відновлювача води. Шматком тканини, видертим з уніформи, вибач, Йогансен, я примотав її до хлипака. Гідразин рідкий, тож мені тільки й треба, щоб підвести кишку до камери згоряння, яка зараз більше схожа на миску згоряння. Тим часом паливний агрегат АПМ і досі працює. Я вже встиг один раз занести резервуар з СО2, випустити його в міст всередині дому і повернути на вулицю для подальшого збору. Тож поважних причин зволікати вже немає. Настав час робити воду. Якщо ви знайдете обпалені уламки дому, значить я десь перечепився. Я передам ці записи на обидва марсоходи, щоб якось їх вберегти. Вже буде, як буде. Запис у журналі Sol 33-2. Ну, я не помер. Спершу я одягнув комбінезон від скафандра. Не усю ту важку бандуру, а лише одяг, що я вдягаю під нього з рукавицями і чоботами. Тоді я взяв з медичних запасів кисневу маску і лабораторні захисні окуляри з хімічного набору Фогеля. Майже усе моє тіло було захищене, а дихав я повітрям з балона. Чому? Тому що гідразин дуже ядучий. Якщо я забагато ним дихатиму, то матиму серйозні проблеми з легенями. Якщо він потрапить на шкіру, хімічні опіки залишаться на все життя. Тому я вирішив з ним не гратися. Я відкрив хлипак, і з кишки витекла цівка гідразину. Я дав одній краплі впасти до іридієвої чаші. Крапля буденно зашипіла і зникла. Але ж я цього і хотів. Я щойно вивільнив азот і водень. Віо! Чого в мене тут доволі, то це торбинок. Вони не дуже відрізняються від кухонних торбинок для сміття, але я впевнений, що коштують вони 50 тисяч доларів, бо це ж НАСА. Крім того, що Льюіс була нашим командиром, вона також була геологом. Вона мала назбирати зразків каміння і ґрунту з усієї робочої області, тобто з радіусу в 10 кілометрів. Обмеження ваги не дозволяли забрати на землю все, тож Льюіс мала спочатку назбирати зразків, а тоді й вибрати 50 кілограмів найцікавіших і привезти їх додому. Для зберігання і позначення зразків бралися торбинки, деякі завбільшки з гаманець, а інші – з мішок для палого листя. Також у мене є липка стрічка. Звичайна липка стрічка, яку можна купити в крамниці. Виявляється, навіть у НАСА не можуть вдосконалити липку стрічку. Я позрізав кілька більших торбин і склеїв з них якусь подобу намету. Насправді він був більше схожий на велетенську торбу. Я зміг накрити ним увесь той стіл, на якому розгорнув свою гідразинову лабораторію навіженого вченого. Я закріпив кілька паличок на столі, щоб целофан не ліз в іридієву чашу. На щастя, торбинки прозорі, тож мені крізь них добре видно. Далі я приніс у жертву скафандр. Мені потрібна була повітряна трубка. Врешті-решт, скафандрів я мав більше, ніж треба. Їх 6. По одному на кожного учасника місії. Тому я без вагань один роздер. Я вирізав у целофані дірку і стрічкою закріпив у ній трубку. Здається, замотав щільно. Тоді я підвісив інший кінець трубки двома мотузками з одягу Йогансен під кутом до трубки, щоб мотузки були якомога далі від отвору. Тепер я мав невеликий димар. Трубка мала десь 1 сантиметр в діаметрі. Я сподівався, що цього вистачить. Після реакції водень буде гарячим і прагнутиме підніматися. Я дам йому пройти крізь димар, а на виході підпалю. Для цього довелося видобути вогонь. У нас доклали чимало зусиль, щоб тут нічого не зайнялося. У домі все з металу або вогнетривкого пластику, а одяг синтетичний. Я мусив знайти якийсь пальник, щось таке, на чому трималося б полум'я. Я не здатен постійно підтримувати водневий вогник так, щоб не вбитися. Тут до катастрофи одна волосина. Передивившись особисті речі команди, знаєте, якщо вони хотіли приватності, то нехай би не кидали мене на Марсі разом зі своїми бебехами. Я знайшов рішення. Мартінес – ревний католик. Я знав це. Чого я не знав, то це того, що він привіз із собою маленького дерев'яного хрестика. Впевнений, що НАСА давало йому за це перцю з маком, але я також знаю, що Мартінес – впертий падлючий син. Я розколов предмет його релігійної віри на довгі скалки за допомогою щипців і викрутки. Гадаю, якщо Бог є, то він не розсердиться на мене, зваживши на мої обставини. Хай навіть знищення єдиного священного предмету, що я маю, залишить мене беззахисним проти марсіянських вампірів, усе одно доведеться ризикнути. Я мав купу дротів і акумуляторів, щоб видобути іскру. Але деревина від електричного розряду не займеться, тому я надер кори з місцевих пальм, узяв дві палички і почав терти одна об одну, щоб... Ні, не зовсім так. Я направив чистого кисню на скалку і видобув іскру. Вона зайнялась, мов сірник. Тримаючи в руці свого крихітного смолоскипа, я почав потроху точити гідразин. Він шипів при контакті з іридієм і зникав. Скоро димарем почали вириватися короткі спалахи полум'я. Перш за все, треба було слідкувати за температурою. Розпад гідразину – надзвичайно екзотермічний процес, тому я пускав його потроху, стежачи за показами термопари на іридієвій камері. Але процес ішов як треба. Кожен бак містить понад 50 літрів гідразину, якого вистачить на 100 літрів води. Мене обмежує швидкість відновлення кисню, але я зараз надто захоплений, тож збираюся витратити половину запасу. Якщо коротше, то я зупинюсь, коли бак спорожніє наполовину, а я отримаю 50 літрів води. Запис у журналі «Сол-34». Ну, насправді, це тяглося довго. Я просидів над гідразином усю ніч, але справу зроблено. Я міг упоратися і швидше, але подумав, що коли махаєш сірником над ракетним паливом, то краще робити все обережно. Кажу вам, людоньки, тут зараз як у тропічних джунглях. Температура майже 30 градусів і чорті яка вологість. Я щойно вивільнив у повітря море тепла і 50 літрів води. Під час цього процесу бідолашний дім клопотався як матуся малого нечупари. Він покривав мої втрати кисню, а відновлювач води намагався знизити вологість до здорового рівня. А от з теплом нічого не вдієш. У домі немає системи кондиціювання. Марс холодний. На надлишок тепла ніхто не розраховував. Я вже звик до вереску різних сигналів. Пожежна тривога нарешті замовкла, коли не стало вогню. Сповіщення про низький рівень кисню теж скоро має стихнути. Про високу вологість дім ще трохи покричить. У відновлювача води сьогодні роботи по шию. На хвильку до хору сигналів приєднався ще один. Резервуар відновлювача води наповнився вщерть. Ова, ось які проблеми я радий мати. Пам'ятаєте скафандр, який я покалічив учора? Я повісив його на місце і відрами переніс до нього воду. Якщо він може утримувати одну атмосферу, то мусить упоратися із кількома відрами води. Ох, як я стомився. Усю ніч на ногах, тож пора спати. Але я відпливатиму до країни снів у найкращому гуморі з часів Сола-6. Нарешті щось пішло, як я того хочу. Взагалі, моє становище пречудове. Нарешті я маю шанс вижити. Запис у журналі «Сол-37». Я в сраці і скоро помру. Гаразд, спокійно. Я придумаю, як з цього виборсатись. Я записую ці слова, мій любий майбутній марсіянський археологу, в марсоході номер 2. Можливо, ти поцікавишся, а чого це я зараз не в домі? Та тому, що я з переляку накивав п'ятами, ось чому. І біс його знає, що далі робити. Гадаю, треба пояснити, що сталося. Якщо це мій останній запис, то ви принаймні зрозумієте, чому. Минулі кілька днів я радісно робив воду. Усе йшло чудово, і я подумав, що води скоро матиму хоч залийся. Як вам каламбур, хоч залийся. Я навіть підсилив компресор паливного агрегата АПМ дуже технологічним методом, збільшив напругу на помпі. Тепер я міг робити воду ще швидше. Після мого стартового 50-літрового ривка я вирішив охолонути і робити воду з тією швидкістю, з якою відновлюється кисень. Я не хотів залишати в запасі менше 25 літрів. Тож, коли я досягав цієї позначки, то припиняв цідити гідразин, поки кисню знову не ставало суттєво більше 25 літрів. Важлива примітка. Коли я кажу 50 літрів води, це припущення. Я не отримав 50 літрів. Додатковий ґрунт, що я його понасипав у домі, неймовірно сухий, тож він жадібно набирав у себе вологу. Я і так хотів направити воду туди, тож мене це не хвилювало, і я не здивувався, коли побачив, що відновлювач і близько не набрав ті 50 літрів. Накрутивши помпу, я почав отримувати по 10 літрів СО2 що 15 годин. Я набирав 4 рази постільки. Підрахунки сказали мені, що з урахуванням початкового 50-літрового прориву я мав би вже додати в систему 130 літрів води. Так от, мої підрахунки брехали. Я набрав 70 літрів у відновлювачі й колишньому скафандрі, а нині водосховищі. На стінах і склепінчастій стелі повно конденсату, і ґрунт, напевне, поглинає свою немалу частку. Але на це не спишеш, 60 літрів нестачі. Щось пішло не так. А тоді я помітив інший кисневий резервуар. З міркувань безпеки дім має 2 запасні кисневі резервуари по різні боки споруди. Дім сам вирішує, який з них і коли використовувати. Виявилося, що втрати кисню він компенсував з першого резервуару, але коли я додавав у повітря О2 за допомогою генератора, дім ділив його між 2 резервуарами порівну. Другий резервуар повільно накопичував кисень. Проблеми тут немає, дім просто робив свою роботу, але це означало, що я з часом виробляв кисень, тобто не витрачав його стільки, скільки мусив би. Спочатку я подумав, йо-го, більше кисню, тепер я зможу робити воду швидше, але наступна думка мене стурбувала. Слідкуйте за ходом думки, я накопичую кисень, але з надвору я приношу постійну кількість О2. Тож єдиний спосіб накопичувати – витрачати менше, ніж я розраховував. А розклад гідразину я проводив, припускаючи, що цей кисень витрачається весь. Єдине можливе пояснення в тому, що я не спалював увесь вивільнений водень. Тепер це очевидно. Але мені й на думку не спадало, що якась частина водню просто не згоратиме. Він пролітав повз полум'я і безтурботно прямував далі. Чорт забирай, Джиме, як казав Маккой, я ботанік, а не хімік. Хімія дівка неохайна, тому в повітрі тепер літає неспалений водень. Скрізь, навколо мене, змішаний з киснем. Просто чекає. Чекає іскри, щоб висадити дім у повітря. Щойно зрозумівши це і опанувавши себе, я взяв маленьку торбинку для зразків породи, помахав нею в повітрі і закрив. Тоді вибіг на ПКД до марсохода, в якому ми тримали газоаналізатор. Азот – 22%, кисень – 9%, водень – 64%. З того часу я сиджу в марсоході. Дім став тепер водень-вілем. Мені дуже пощастило, що я не злетів у повітря. Найменший статичний розряд міг влаштувати мені персональний політ на Гінденбурзі. Отож, я в марсоході номер 2. Я можу просидіти тут день чи щонайбільше 2, поки фільтри СО2 в марсоході і в моєму скафандрі не заб'ються. От скільки часу я маю, щоб придумати, як мені з цим розібратися. Дім став бомбою.